តុលាការស្លាវតូកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាបានបើកសវនកម្មលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រោយពីបើកសវនកម្មអស់ពេលជិត2ម៉ោងចៅក្រមបានសម្រេចតម្កល់សារក្រមរបស់តុលាការសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានផ្ដន់ទីទោសដាក់ពន្ធនាគារលោកកឹមសុខារយៈពេល5ខែនិងពិន័យជាប្រាក់80ម៉ឺនរៀលឬស្មើនឹង200ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសាវនាការជំនុំជម្រះក្តីនៅតុលាការស្លាវតូនាព្រឹកថ្ងៃទី4វិច្ឆិកាមិនមានវត្តមានរបស់លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះទេក៏ប៉ុន្តែមេធាវីទាំង5រូបរបស់លោកបានចូលរួមសាវនាការមេធាវីបានលើកឡើងពីអភ័យឯកសិទ្ធិសភារបស់លោកកឹមសុខាដែលជាតំណាងរាស្ត្រដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានកំណត់មិនឲ្យមានការចោទប្រកាន់និងកាត់ទោសនោះទេក៏ប៉ុន្តែតុលាការបានចាត់ទុកបទចោទប្រកាន់ទៅលើលោកកឹមសុខាថាជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងដែលមិនប៉ះពាល់ដល់អភ័យឯកសិទ្ធិសភាឡើយក្រោយពីស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់ក្រុមមេធាវីរួចមកលោកសេងស៊ីវុត្ថាអនុប្រធានតុលាការស្លាវអូតូនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានសម្រេចតម្កល់សារក្រមរបស់តុលាការស្លាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនោះគឺកាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016តុលាការស្លាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកកម្មសុខាដាក់ពន្ធនាគារ5ខែនិងពិន័យជាប្រាក់80ម៉ឺនរៀលពីបទចោទប្រកាន់បដិសេធក្នុងការចូលខ្លួនលោកហាញសុជាតិមេធាវីការពារក្តីលោកកម្មសុខាបានចាត់ទុកការសម្រេចនោះថាជារឿងនយោបាយហើយថាក្រុមមេធាវីនឹងពិភាក្សាជាមួយលោកកម្មសុខាដើម្បីដាក់ពាក្យប្តឹងបន្តទៅកាន់តុលាការកំពូល
យើងប្តឹងទៅកំពូលគឺយើងនឹងប្តឹងនៅថ្ងៃចុងខែបានន័យថារយៈពេលដែលយើងអូតូហ្នឹងគឺគេទុក30ថ្ងៃយើងអញ្ចឹងយើងនឹងប្តឹងនៅថ្ងៃទី7ប្រហែលជា27 28 29ហ្នឹងគឺយើងប្តឹងហើយព្រោះអញ្ចឹងព្រោះថាគោអំណងគេគឺគេរុញរឿងក្តីនេះឲ្យលឿនដោយយើងដឹងស្រាប់ហើយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគេរុញឲ្យលឿនអញ្ចឹងបើកាលណាយើងមេធាវីយើងប្តឹងនៅលឿនពេកគឺវាហាក់ដូចជារុញកូនក្តីទៅឲ្យចូលគុកដែរអញ្ចឹងក្នុងរឿងនេះគឺមេធាវីនឹងប្រាសិទ្ធរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី27 28 29ដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងការចូលសាធារណៈលឿនពេករបស់សាក្រមពួកអីកាលណាសាក្រមចូលសាធារណៈលឿនពេកគឺសិទ្ធិរបស់ពួកក្តីអាចត្រូវបាត់បង់អញ្ចឹងណា
ចំណែកតុលាការស្លាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញក៏បានបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះក្តីទៅលើលោកសុទ្ធឌីណាអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទចោទប្រកាន់រឿងពុករលួយកឹបកេងថវិការដ្ឋលោកសុទ្ធឌីណាក្នុងសម្ដីបំពាក់ជាអ្នកទោសត្រូវបាននាំខ្លួនពីពន្ធនាគារមកចូលរួមសវនកម្មជំនុំជម្រះក្តីកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាចៅក្រមនឹងប្រកាសសារក្រមក្នុងរឿងក្តីនេះនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2016ខ្ញុំបាទមេងផូឡាវិទ្យុ SBS អូស្ត្រាលីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ